Nejšelniště jsou specifické biotopy. V podstatě říkáme takovým biotopům azonální. To znamená, že se vytváří ne podle nadmořské výšky nebo zeměpisné šířky, ale na základě určitých specifických podmínek. A nejšelniště jsou vázané na místa podmíněná vlastně trvalým nadbytkem vody. Tento trvalý nadbytek vody způsobuje to, že rostliny, které zde rostou, když odumřou, tak jejich zbytky se nerozkládají, ale zůstávají jenom rozpadlé, nerozložené ve vrstvě pod vegetací a tím se vlastně tvoří rašelina. Chemicky jsou rašeliniště právě díky tomuto nerozkládání té hmoty, které vlastně říkáme humolit nebo také rašelina v určitých podmínkách slatina, tak jsou charakterizované nedostatkem kationtů, jako je třeba vápník, hořčík, anebo dalších živin, především dusík, fosfor zde rostlinám chybí. Vlastně rašeliniště tímto způsobem vznikají od nížin, kde jsou to spíše ta slatiniště, po horské polohy, kde jsou to spíše rašeliniště. V našich středoevropských horách jsou to rašeliniště označovaná jako vrchoviště, což jsou vlastně specificky vyklenutá rašeliniště v horských polohách. Je to sudecký termín, původně vlastně zněl německy Hochmoor. Tato vrchoviště můžou být mocná až 10 metrů, výjimečně až 14 metrů. A ta mocnost vlastně je to vyklenutí nad ten terén. Ta konkrétní místa, kde vznikají, tak vždycky je to na nějakém takzvaném zárodečném místě. Začíná zrod toho rašelniště, což může být, představme si, pramen z hodně vody, nebo jezírko, nebo mokřad za terénním valem třeba. A někdy to může být podmíněno staršími záležitostmi, jako jsou geologické zlomy. Většinou ta rašeliniště vznikají a narůstají postupně již od konce doby ledové, čili průměrné stáří rašeliniště kolem 10 000 let v České republice. Podmínkou je vlastně neustálý přebytek vody a neobnažení spodních vrstev kyslíkovému režimu.
Já jsem se dozvěděla, že ta krušnohorská rašeliniště jsou zajímavá také tím, že vlastně se vytváří na minerálních pramenech. Má tohle nějaký vliv na tu faunu nebo floru, vlastně na celý ten rašeliniční biotop? Líší se nějak od jiných rašelinišť u nás?
V podstatě ten vliv pramenů se projevuje především v počátečních stádiích vývoji toho rašeliniště, to znamená do asi hloubky, pokud ta rašelina nebo vlastně ten humolit narůstá do hloubky asi 1 metru, posléze již ten vliv postupně toho podloží ve smyslu živinového se zmenšuje. Samozřejmě ty prameny mají vliv v tom, že to rašeliniště je dostatečně zásobeno tou vodou. U nás nebyla doložena zatím takzvaný ombrogenní rašeliniště, to jsou rašeliniště, která jsou zásobovaná vodou pouze z dešťových srážek a která nepotřebují spodní vody, čili minerální prameny. Všechna ostatní rašeliniště nějakým způsobem spodní vodou zásobena jsou. Ta spodní voda samozřejmě přináší k tomu rašeliništi určité živiny, čili to složení vegetace z části odráží to geologické podloží, na kterém ty rašeliniště jsou, ale jenom z části, protože pokud to rašeliniště je dostatečně mocné, tak ta spodní vrstva rašeliny vlastně izoluje to rašeliniště z hlediska živinového režimu od toho podloží, čili my můžeme nalézt třeba extrémně acidofilní, čili kyselá rašeliniště na bazickém vápencovém podloží, pokud jsou dostatečně mocná.
Rašeliniště v Krušných horách se označují jako hřebenová, svahová nebo rozvodnicová. Co to přesně znamená?
To jsou v podstatě takové morfologické termíny, jejich spousta okolo těch rašelinišť, mohou to být svahová, boční rašeliniště, v podstatě označují polohu toho rašeliniště z hlediska georeliefu a z hlediska umístění v rámci povodí. Většinou na tu podobu toho rašeliniště až zas takový vliv nemají. Výjimkou je případ těch svahových rašelinišť, pokud mají velké takzvané otevřené vrchovištní plochy, tak potom se tam díky té svahové poloze může vyvinout specifický relief takzvaných střídajících se flarků a stengů, což jsou dlouhá vrstevnicovitě orientovaná jezírka a suché pásy. Vypadá to velice hezky jako kaskáda jezírek, takové rašeliniště známe v oblasti Hlavy jedno a podobné rašeliniště je třeba na Pančické louce v Krkonoších.
Krušnohorská rašeliniště se tedy stala 12. mokřadem mezinárodního významu u nás. Řadí se tedy na 12. místo i z hlediska jejich biologického významu. Více Libuše Vlasáková z Ministerstva životního prostředí.
To číslo není o tom, že by byla až na 12. místě se svým významem, ale je to zejména kvůli tomu, že jednak je velmi zdlouhavé připravit a přesně vytýčit území, která vlastně naplňují ty kritéria mezinárodně významných mokřadů a jednak je to i kvůli tomu, že všechny ostatní mokřady mezinárodního významu jsou již nějakým způsobem chráněná anebo jsou přímo součástí chráněných území. A v současné době jsme vlastně využili i toho, že je území Krušných hor významné a jsou tam vyhlášeny i evropsky významné lokality a dokonce dvě ptačí území, čili ta rašeliniště jsou součástí těch evropsky významných lokalit.
Co se týče rozlohy, na jakém místě v České republice na takovém pomyslném žebříčku by Krušnohorská rašeliniště ležela nebo jakou příčku by zaujímala?
Krušnohorská rašeliniště jsou na třetím místě. Na prvním místě rozlohou jsou mezinárodně významné mokřady na Podyjí a následně na druhém místě jsou šumavská rašeliniště a na třetím místě jsou krušnohorská rašeliniště, ale ten rozdíl v rozloze není nijak mimořádný, je to 1 nebo 2 hektary, čili je to skutečně minimální.
I když se situace mění k lepšímu, Krušné hory u nás bývají synonymem zdevastované přírody. Jak se dotkla těžba, spalování uhlí a kyselé deště tamních mokřadů?
Některá z rašelinišť Krušných hor byla negativně ovlivněna vápněním, které vlastně bylo zavedeno kvůli tomu, aby se zlikvidovaly následky kyselých dešťů, které zapříčinily odumírání lesů na velké ploše a ve snaze navrátit ty lesy do původního stavu se začalo vápnit. A samozřejmě vápnění, které dopadalo i na ta rašeliniště, nebo respektive některá z nich, tak samozřejmě měla negativní vliv na ně. Ale v současné době naštěstí už Krušné hory nejsou ovlivňovány imisemi natolik, aby docházelo k další devastaci toho území, čili ty lokality skutečně naplňují všechna kritéria mokřadu mezinárodního významu a myslím, že na to můžeme být hrdí.
Mluvíme o tom, že rašeliniště a mokřady jsou komplexní biotopy, které si zaslouží ochranu. Jaké druhy rostlin tam rostou a jaké tam můžeme najít živočichy?
Z hlediska rostlin jsou zde samozřejmě nejvýznamnější mechy, dále jsou zde různé druhy ostřic, orchidejí a najdeme zde i masožravé rostliny, například rosnatku okrouhrolistou anebo rosnatku anglickou. Najdeme zde i jiné druhy, které jsou vázány na rašeliniště, jako je třeba šicha černá anebo suchopír. Z živočichů jsou zde samozřejmě nejvýznamnější a nejvíce viditelní ptáci. Můžeme zde nalézt dva druhy sov, jednak síce routného a potom kulíška nejmenšího. Z dravců můžeme jmenovat například motáka pilicha. A další například sluka lesní a nebo jeden z nejvýznamnějších, kterým je tetřívek obecný.
Z těch druhů, které jste jmenovala, z těch živočišných, mě nejvíc zaujal tetřívek obecný. Je vázaný přímo na ta rašeliniště?
Ano, je to opravdu tak, že je to druh, který je vázaný na rašeliniště, na vlhké louky, na horské oblasti, vzhledem k tomu, že musí mít, zejména v období jara, kdy toká, potřebuje mít výhled do krajiny, aby samičky dobře viděly a mohly si vybrat svého favorita, tak musí mít tedy řídké lesní porosty a nebo přímo rašeliniště, kde probíhá jeho tok.
Tetřívek obecný to je nejen u nás, ale v celé Evropě poměrně vzácný pták. Co patří dnes mezi hlavní hrozby, které mohou mít vliv na krušnohorská rašeliniště a jejich floru a faunu? A jakou roli v tomto hraje zařazení těchto rašelinišť mezi mokřady mezinárodního významu? O tom více opět Vladimír Melichar.
Krušnohorská rašeliniště byla ohrožena několik desítek let zpátky, především možnou těžbou rašeliny. Plánovalo se většina větších ložisek odtěžit takzvanou ruskou technologií, to znamená nikoliv okrajovým brokováním, které prováděli naši předci, ale plošným broušením z vrchních vrstev rašeliny až postupně na minerální podklad. To naštěstí nastalo pouze u jednoho zašlení v té západní části a u několika málo v té východní části. Dnes vlastně největší ohrožení představují jednak vliv stávajících meliorací, které byly na zadě rašeliniště provedeny, některé i v nedávné době, a Dále jsou takové ty globální vlivy, to znamená zvýšení dusíku, který právě má být nedostatkový v tom jašelníčtí ve vzdušném spadu a pravděpodobně zde bude i nějaký vývoj ohledně postupné změny klimatu. Samozřejmě ten vývoj v tom jašelníčtí běží poměrně pomalu, čili než budeme identifikovat vlastně ty vlivy tak, aby byly pozorovatelné, tak už dávno proběhnou. Pravděpodobně dochází ke zrychlení sukcese těch lesních stádií do těch cennějších nelesních stádií rašelinišť. Zatazení do ramsarských mokřadů v podstatě dává jednak určitou značku, dá se říct marketingovou, která zvyšuje povědomost o rašelništích v tomto území. Vlastně zdůrazňuje se tak, že ta rašelniště jsou stejně nejvíce hodnotná než jiná rašelniště ve střední Evropě. A zároveň v podstatě ukládá České republice povinnost o té rašelniště se určitým způsobem starat, napravovat některé právě z těch hříchů minulosti, jako je to odvodnění, anebo zajistit některým těm lokalitám určitou ochranu.